faptele apostolilor, capitolul 6 și cu 8, versetele 7 la 15. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari din norod. Unii din sinagoga numită izbăviților, a cirenenilor și a alexandrinilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan. Dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Atunci au pus la cale pe niște oameni să zică: noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Au întărtat norodul pe bătrâni și pe cărturari, au năvărit asupra lui, au pus mâna pe el și l-au dus în sobor. Au scos niște martori mincinoși care au zis: omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt și împotriva legii. În adevăr, l-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiul de pe care mi l-a dat Moise. Toți ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui i s-a arătat ca o față de înger. Amin.
Cu ajutorul Domnului, astăzi vom parcurge a doua parte din capitolul 6 și vom încheia capitolul 6 din Cartea Faptele Apostolilor, urmând ca de săptămâna viitoare să trecem la capitolul 7, care este, aș numi capitolul 7, un capitol magistral al Bibliei. Și o să vedem atunci, deși dacă ne gândim în urmă, în trecut, probabil că foarte rar am auzit citindu-se din capitolul 7, mai mult ultima parte a capitolului și asta doar amintită de martiriul lui Ștefan, felul în care a murit Ștefan și s-a rugat pentru dușmanii lui Dumnezeu și a Evangheliei și ai lui, pentru cei care l-au dat la moarte, și asta în contextul convertirii lui Saul din Tars, pentru că Saul din Tars era unul din cei care au participat la uciderea cu pietre a lui Ștefan și el însuși mărturisește: când martorul tău a fost omorât, când martorul tău Ștefan a fost omorât, eu am fost și eu părtaș. La asta el era păzitorul hainelor celor care aruncau cu pietre în Ștefan. Însă din marea parte a capitolului 7, pentru că este un capitol lung, eu nici nu mi-aduc aminte să fi auzit vreodată pe cineva citind sau predicând. Însă este un capitol magistral a Scripturii și o să vedem cât de important este. Meditația de astăzi am numit-o Împărăția Întunericului sau Sinagoga Satanei. Face parte din secțiunea pe care am numit-o Inchiziția Împărăției, capitolele 5, 6 și 7. Și acum o să vedem inima Inchiziției, de unde pleacă, cum se manifestă Inchiziția în manifestarea ei cea mai hidoasă. Sfârșitul capitolului 6 și apoi capitolul 7, sau sfârșitul capitolului 7. Am văzut săptămâna trecută ce s-a întâmplat în zilele acelea. Au fost zile deosebite, zile speciale, în care lucrări deosebite s-au întâmplat. Duhul lui Dumnezeu făcea lucrări deosebite prin apostoli în biserica Domnului Iisus Hristos. În zilele acelea s-a înmulțit numărul ucenicilor. Și spuneam tot săptămâna trecută că ne-am dorit și noi și ne dorim foarte mult să experimentăm și noi zilele acelea, în zilele acestea. În zilele acestea să experimentăm și noi ce au experimentat ei în zilele acelea. Sigur că asta nu este o lucrare care depinde în exclusivitate de noi. Pentru că este o lucrare în planul suveran al lui Dumnezeu, nici ei n-au avut toate zilele la fel. Nici pentru ei nu a fost un an sau 5 ani sau 10 ani, 10 ani de zile în care numărul ucenicilor în mod constant s-a înmulțit foarte mult. Citim că Domnul adăuga la numărul lor în fiecare zi pe cei care erau mântuiți. Dar erau niște zile, a fost o perioadă în care se întâmpla lucrul acesta. Cine nu și-ar dori așa ceva? Cum nu ne-am dorit și noi astăzi ca în fiecare zi Domnul să adauge la numărul nostru pe cei care sunt mântuiți? Ca popor, ca oamenii să vină cu mulțimea să vină în casa lui Dumnezeu și să intre în împărăția lui Dumnezeu. Cine nu și-ar dori lucrul acesta? Câți nu s-au rugat pentru asta? Câte săptămâni și luni și ani de rugăciune pentru așa ceva și totuși nu s-a întâmplat lucrul acesta? Moravienii s-au rugat câțiva zeci de ani pentru trezire spirituală, pentru ca mulți oameni să intre în Împărăția lui Dumnezeu și probabil că ați citit în cărți devoționale despre frații moravieni, însă dintre ei s-a ridicat contele von Zinzendorf și apoi a venit rezultatul rugăciunilor lor și al lacrimilor pe care l-au vărsat zeci de ani. Ei n-au mai văzut lucrul acesta, dar a venit o altă generație și atunci Dumnezeu, din sămânța aceasta care a fost pusă, a ridicat oameni ca John Wesley, ca George Whitefield, oameni care, prin care cuvântul lui Dumnezeu a cuprins Anglia întreagă, a cuprins America, au produs mari treziri spirituale, mulțimi imense de oameni se întorceau la Dumnezeu. Se întâmplau lucruri care nu s-au mai întâmplat în istorie și Biserica Metodistă, cu siguranță că și-ar dori așa ceva, urmașii lui John Wesley și a lui George Whitefield, dar nu au reușit să mai obțină așa ceva, nu s-au mai întâmplat lucrări de felul acesta, ce secolul al XVIII-lea și în special a doua parte a secolului al XVIII-lea, mari treziri spirituale, mulțimi de oameni. Anglia a fost schimbată la față, la fel și America, s-a transformat societatea în ansamblul ei. Evanghelia era predicată în câmp deschis la mulțimi mari de oameni. John Wesley, lui John Wesley nu i-a să mai dat voie să oficieze slujbe în biserica anglicană, el era preot anglican, datorită noii predicări și datorită acestui suflu nou al Duhului Dumnezeu care l-a cuprins pe acest om și pe alți prieteni de-ai lui, pentru că ei au început tineri, fiind au început să se întâlnească împreună, să se roage și să studieze Scripturile și studiau Scriptura în limba greacă, în original. În ceea ce a rămas cunoscut ca fiind Clubul Sfânt, acolo se întâlneau cu toți împreună și acolo Dumnezeu a început să-i miște și să se transforme prin simpla citire a testamentului lui Martin Luther. La una din întâlnirile lor, unul a luat și a citit testamentul lui Martin Luther și dintr-o dată Duhul lui Dumnezeu a venit peste ei și a început această mare lucrare de transformare. Și acești oameni au început să predice Evanghelia și mulțimi de oameni se adunau și a spus că s-a schimbat la față Anglia în perioada aceea. Mii și zeci de mii de oameni se adunau în câmp deschis să asculte Evanghelia. Și nu orice fel de oameni, se adunau oameni care erau dintr-o condiție destul de joasă, oameni duri, oameni care munceau în condiții foarte grele. Atunci se lucra de dimineața și până noaptea și pentru salarii foarte mici. Mineri care lucrau în mine de cărbune, mii și zeci de mii de mineri ieșeau și veneau să asculte predicile acestor oameni și cu așa putere se răspândea cuvântul lui Dumnezeu, încât în timp ce acești oameni predicau, în mulțimea asta, ei cum ieșeau din abataje și în special din mine de cărbune, erau toți negri și pe față praful de cărbune intră în piele foarte greu, se spală, foarte greu iese afară și o mulțime de fețe negre, întunecate, erau la ascultarea Evangheliei și noi știm de ce sunt în stare minerii. Știți, de mineriade și așa mai departe, ușor de manipulat, mase care muncesc foarte greu, poate care consumă alcool din greu, munca asta grea. Deci condiții foarte grele de viață, condiții foarte grele de muncă, sărăcie foarte mare, copii mulți. Deci mulți factori care contribuiau la viața asta foarte dură și făcea din ei niște oameni ca și cremenea, ca piatra. Însă când Duhul lui Dumnezeu îi atingea pe acești oameni în masă, mulțimi de oameni, pe fețele lor negre se vedeau linii albe, pentru că plângeau. La predica acestor oameni ei plângeau și lacrimile le spălau obrajii și duceau praful de cărbune de pe lacrimile lor. Mulțimi de oameni se întorceau la Dumnezeu. Se întâmplau fenomene dramatice. Când George Whitefield predica, se auzeau țipete mari în mulțime. Și erau oameni cățărați în copaci, urcați pe tot felul, cădeau jos sub puterea Duhului Dumnezeu și sub această convingere a Duhului și începeau să plângă și să-și mărturisească păcatele. Zilele acelea. Deci au fost zile în istorie, zile cu totul deosebite, nu numai aici, în zilele acelea, dar în istorie. Vorbim de secolul XVIII, putem să vorbim de sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, în zilele acelea. Perioade speciale, sau perioada reformei, sau alte perioade în care Dumnezeu a lucrat în mod deosebit și în care oameni puși, care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu, întotdeauna vom descoperi niște oameni, nu mulți, puțini, niște oameni care s-au pus în întregime la dispoziția lui Dumnezeu, care au căutat fața lui Dumnezeu, care au cercetat Scripturile, care au început să se roage împreună, să stăruiască în rugăciune, Dar nu totdeauna ei au văzut răspunsul și rezultatul la rugăciunile lor. Însă privind istoria în ansamblul ei, nici una din aceste situații n-a rămas fără rezultate. Când oamenii lui Dumnezeu s-au strâns împreună și au pus inima să caute pe Dumnezeu, să-și mărturisească păcatele, să roage pentru mântuirea celor din jurul lor și pentru mântuirea națiunii, întotdeauna Dumnezeu a ascultat aceste rugăciuni. Nu au văzut ei întotdeauna răspunsul și rezultatele rugăciunilor lor, dar au văzut generații care au venit după ei. S-a întâmplat ca și în timpul lor, în timpul vieții lor, să vadă răspunsul lui Dumnezeu. Asta ne arată că Dumnezeu e suveran. Dumnezeu este suveran, Dumnezeu are timpul lui, Dumnezeu are lucrările pe care El le face și totuși ne mai arată încă ceva, că Dumnezeu face aceste lucrări ale puterii sale, lucrări speciale, numai prin oameni. Că John Wesley însuși a spus că Dumnezeu s-a limitat pe sine să nu facă nimic decât în răspuns la rugăciunile copiilor săi. Dumnezeu, care e atotputernic, s-a limitat pe sine să nu poată face nimic decât în răspuns la rugăciunile copiilor săi. Asta este o condiție preliminară ca Dumnezeu să intervină și să lucreze. Fără asta, Dumnezeu nu intervine. Poporul Israel era în Egipt, robit de multă vreme, de peste 400 de ani. Dumnezeu a promis lui Avram că după 400 de ani îi va izbăvi și îi va scoate din Egipt. Și iată că n-au ieșit după 400 de ani, ci au ieșit după 430 de ani. Au mai trecut încă 30 de ani după 400 și motivul este unul simplu. De ce Dumnezeu nu i-a izbăvit după 400 de ani, așa cum i-a spus lui Avram? Pentru că ei n-au chemat numele lui Dumnezeu, n-au strigat către Dumnezeu și Dumnezeu s-a limitat pe sine să nu facă nimic decât în răspuns la rugăciunile lor. Și pentru că oamenii aceștia s-au împlinit vremea și ei încă nu strigau către Dumnezeu, știți că atunci când s-au împlinit 70 de ani pentru robia Ierusalimului, cineva a descoperit lucrul acesta, cineva a cercetat scripturile și am văzut din scripturi că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului și atunci mi-am întors fața către Dumnezeu să-L caut cu cereri, cu plâns, cu bocet, cu post și cu rugăciune. Daniel. Și el a mijlocit pentru poporul acesta și pentru eliberarea poporului și pentru ca să se împlinească promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o. Și Dumnezeu a împlinit promisiunea. După 70 de ani, Dumnezeu a mișcat inima lui Cir și Cir a dat edictul și toți care sunt din Israel, toți care vor să plece, le dat libertate să plece. Nu s-a întâmplat așa în Egipt. N-a fost acolo un om ca Daniel. Nu era un om ca Moise, încă nu era născut. Poporul acesta nu avea conducători acolo, nu avea profeți între ei. Nu căutau fața lui Dumnezeu, nu strigau către Dumnezeu și atunci Dumnezeu a năsprit robia. A înăsprit pedeapsa asupra lor și spune acolo când Dumnezeu l-a chemat pe Moise că strigătele fiilor robiei au ajuns la urechile Dumnezeului oștirilor. Și Dumnezeu s-a coborât în rugul aprins ca să-i izbăvească, dar printr-un om. Nu i-a izbăvit Dumnezeu fără un om și nu i-a izbăvit Dumnezeu fără rugăciune, fără mijlocire, fără ca acești oameni să strige către Dumnezeu și când ei au strigat, după o vreme, strigătele lor au ajuns la urechile Dumnezeului oștirilor și Dumnezeu a hotărât izbăvirea lor. Așa că dacă noi dorim zile ca acelea, în zilele acestea, este aceeași condiție care a fost atunci, care a fost de-a lungul istoriei, că Dumnezeu are nevoie și așteaptă ca oameni, ca noi, dacă dorim lucrul acesta, să ne punem inima, să-L căutăm pe Dumnezeu, să strigăm către Dumnezeu, să ne punem inima pentru oamenii care ne înconjoară, dacă vrem ca mulțimi de oameni să vină și să intre în împărăția lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru asta, să ne rugăm cu stăruință și să nu ne lăsăm. Și când facem lucrul acesta, trebuie și să ne coborâm în noi înșine, pentru că Daniel și-a pus inima să caute pe Dumnezeu cu rugăciuni, cu cereri, cu bocet, cu plâns, și-a mărturisit păcatele. Daniel și-a mărturisit păcatele. Vă gândiți că era cel mai bun dintre toți. Și totuși, când el a descoperit din cărți că trebuie să treacă 70 de ani, când el a început să caute fața lui Dumnezeu, el, când s-a apropiat de Dumnezeu, a văzut că e păcătos, că e vinovat înaintea lui Dumnezeu și și-a mărturisit păcatele lui, și-a mărturisit păcatele conducătorilor, și-a mărturisit păcatele națiunii și numai așa rugăciunea lui Daniel a putut să ajungă la Dumnezeu și îngerul Gabriel a putut să vină și să-i aducă vestea bună. Că dacă nu mai ne rugăm pentru mântuirea celor din jurul nostru și noi ne vedem bine și noi suntem buni și ne rugăm, nu se întâmplă nimic. Atunci, pentru că rugăciunile acestea nu pot să ajungă, nu vor ajunge niciodată la urechile Dumnezeului oștirilor, că atunci când noi ne punem în locul acestui popor și când ne punem în spărtura care există, atunci neapărat noi trebuie să ne vedem starea de păcătoșenie înaintea lui Dumnezeu, că nu este niciun om care să n-aibă nevoie de pocăință. Și dacă numai ne rugăm pentru alții și îi vedem pe alții care au nevoie de mântuire și pe noi nu ne vedem niciodată că avem nevoie de pocăință, niciodată rugăciunea noastră nu va ajunge la Dumnezeu și nu se va întâmpla absolut nimic. Deci în zilele acelea s-au întâmplat lucruri deosebite, au fost și probleme deosebite, însă Duhul lui Dumnezeu i-a călăuzit pe acești oameni și am văzut cum au rezolvat și problema aceasta cu împărțirea ajutoarelor, cum au ales pe cei 7. Și între timp m-am uitat și eu peste un comentariu legat de cei 7 care au fost aleși, au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. Părerile sunt că aceștia care au fost aleși acum erau dintre prozeliți. Erau iudei care vorbeau grecește, evreii care vorbeau grecește, cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțeala ajutoarelor de toate zilele. Evreii care vorbeau grecește erau prozeliți, din rândul prozeliților, din rândul vorbitorilor de limbă greacă. Limba greacă era limba universală atunci în Imperiu, cum este acum limba engleză. Greaca se vorbea pretutindeni. Erau din vorbitorii de limbă greacă, erau oameni care aderau la iudaism. Nu erau evrei, dar deveneau evrei, erau evrei vorbitori de limbă greacă. Ei treceau printr-un ritual de spălări ca un fel de botez și esenienii, înainte de Ioan Botezătorul, practicau aceste spălări sau acest fel de botez prin care străinii de poporul lui Dumnezeu intrau cu drepturi depline în poporul lui Dumnezeu, în Israel, și erau socotiți evrei, deși din fire erau dintre neamuri. Însă aceștia erau numiți prozeliți. În ziua cincizecimii au ascultat Evanghelia foarte mulți și când Duhul lui Dumnezeu a coborât peste apostoli și vorbeau în alte limbi, găsim acolo iudei altfel se numiți. Deci sunt multe grupuri, parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi. Îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Vreo 16 grupuri etnice diferite sau naționalități diferite, din aceste popoare erau mulți la Ierusalim prozeliți. Adică ei au aderat la religia iudaică. Și acum, problema aceasta este rezolvată că ei erau nemulțumiți, evrei care vorbeau grecește, și au ales dintre ei 7 care să facă împărțirea aceasta ajutoarelor dintre prozeliți. Și atunci toți au fost liniștiți, spune vorbirea aceasta, a plăcut întregii adunări, și încă ceva legat de 2-3 dintre cei 7, spune despre Nicolae, un prozelit din Antiohia. Ceilalți, pentru că nu se spune de unde erau, bănuim că erau din Ierusalim, erau în Ierusalim aici, era și Nicolae, dar acest Nicolae era și el un prozelit, dar nu era din Ierusalim, era din Antiohia. De aceea este și numit un prozelit din Antiohia. Și știm ce s-a întâmplat cu Ștefan în viitor, știm ce s-a întâmplat cu Filip, îi regăsim despre Prohor, Nicanor, Timon și Parmena, nu mai știm nimic. Însă despre Nicolae mai aflăm încă ceva. Astăzi doar niște date informative despre Nicolae, dar e important despre acest Nicolae să știm că apare în cartea Apocalipsa. Nu el ca persoană, dar apar urmașii lui Nicolae într-un sens negativ, într-o dimensiune negativă a vieții bisericii. Dumnezeu scrie cel puțin la 2 biserici, ai lucrul acesta bun, urăști faptele nicolaiților, pe care și eu le urăsc. Au apărut o grupare care se numeau nicolaiți, după numele acestui prozelit din Antiohia, după numele lui, după Nicolae, ei se numeau nicolaiți, și care erau faptele nicolaiților. Și ei pretindeau că ei se trag de la Nicolae, de aceea se numeau nicolaiți, și anume de la învățătura lui Nicolae. În analele bisericii, în mărturia părinților bisericii, se spune despre acest Nicolae că el insista mult în predicarea lui pe pe cuvintele pe care Apostolul Pavel le spunea legat de vremea de acum, spune Pavel, având în vedere strâmtorarea de acum și pentru că era strâmtorare în vremea respectivă, el accentua mult partea aceasta din scrierile lui Pavel. În vremea de acum, când vremea s-a scurtat, cei care stăpânesc să fie ca și cum n-ar stăpâni. Cei ce au ogoare ca și cum n-ar avea. Cei ce au case ca și cum n-ar avea. Cei ce au neveste ca și cum n-ar avea. E, aici a apărut problema. Era, nu când era vorba de posesiuni, dar în toate posesiunile acestea, când s-au ajuns la familie și la neveste, din afirmația aceasta Apostolului Pavel și din predicarea lui Nicolae, că cei care au neveste să fie ca și cum n-ar avea, adică totul devenea bun comun, că ei își împărțeau averile și vindeau orgoarele și împărțeau între ei, totul devenea bun comun și nicolaiții aceștia, cum s-au strecurat mereu în biserică, eretici, unii care trăiau după poftele lor, deci dacă totul e bun comun, înseamnă că și nevestele au devenit bun comun. Deci vedeți unde s-au ajuns și ce însemna faptele nicolaiților, însă Nicolae niciodată nu a predicat așa ceva. Ei, urmașii, interpretau predicarea lui Nicolae în felul acesta și găsim pe aceștia în a doua epistola lui Petru, capitolul 2 și în epistola lui Iuda. Ei se ospătează de-a binele la mesele voastre de dragoste, le scapă ochii de prea curvie și așa mai departe. Dacă citiți acolo, găsiți descrierea acestor nicolaiți sau urmașilor lor. Deci asta ținând de primul paragraf din capitolul 6 și acum legat de a doua parte a capitolului 6, împărăția Întunericului, de ce am numit împărăția Întunericului partea aceasta a capitolului, de ce am numit-o sinagoga Satanei. Ei se laudă că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei. Aici găsim prozeliți care au aderat la iudaism și o să găsim și mai jos iarăși prozeliți care au aderat la iudaism și descoperim aici că prigoana împotriva lui Ștefan și apoi împotriva creștinilor, că nu s-a oprit la Ștefan, cu prilejul omorârii lui Ștefan s-a pornit o mare prigoană împotriva tuturor creștinilor din Ierusalim. A fost inițiată de acești prozeliți. Vedeți că ei au fost demulțumiți la împărțirea ajutoarelor. Au fost aleși dintre ei diaconi să facă slujba aceasta și lucrurile se pare că s-au liniștit, însă apar alți prozeliți care nu erau în biserică, deci care făceau parte, au aderat la religia iudaică și erau ca toți ceilalți iudei, nu erau credincioși, nu erau botezați, nu erau credincioși în Domnul Iisus Hristos, dar făceau unii din sinagoga numită a izbăviților, a cirinenilor și a alexandrinilor. Deci acești izbăviți sau libertini se mai numeau cirinenii, cei din Cir, din Cipru, cred, a alexandrinilor, cei din Alexandria, erau provincii diferite din Imperiul Roman, dar prozeliți care au venit la Ierusalim și mulți dintre ei erau în Ierusalim în zilele acestea, ei au început o ceartă de vorbe cu Ștefan. Întotdeauna prozeliții s-au dovedit mai zeloși decât nativii, decât băștinașii. Întotdeauna prozeliții erau mai zeloși. Pentru că dacă ei au hotărât să adere la religia asta, înseamnă că aveau convingeri puternice. Și erau foarte zeloși și erau foarte perseverenți în ceea ce credeau. Foarte religioși. Și o să-i vedem și aici. Întâi observăm învățarea. Prima parte din versetul 7, despre asta am amintit și săptămâna trecută ceva. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Învățare. Și era în special învățare. Predicarea Evangheliei însemna în special învățare. Spre deosebire de zile de astăzi, când evangelizarea, pe ei nu-i găsim făcând evangelizare. Ei propovăduiau cuvântul, despre asta citim, și învățau. Nu v-am spus noi să nu mai învățați pe norod în numele acesta? Nu v-am poruncit cu tot din adinsul să nu mai învățați pe norod? Predicarea pentru ei era învățare. Astăzi, evangelizarea e percepută altfel. Evangelizarea e percepută ca un mesaj foarte simplu, foarte ușor, foarte diluat, care este foarte ușor de acceptat. Acesta este socotit mesajul evanghelistului. Asta este ce face evanghelistul. El se duce și predică la oameni care sunt neevanghelizați, care nu știu despre Hristos și le predică un mesaj extrem de simplu, dar care este și extrem de incomplet. Pentru că este extrem de simplu și ușor. Un mesaj ușor care ei să-l poată accepta cu ușurință. Care să nu presupună mare participare sau sacrificiu din partea lor, însă asta nu poate să producă convertire și transformarea vieții. Pentru că mesajul apostolilor n-a fost niciodată un mesaj ușor. N-a fost niciodată un mesaj superficial. Mesajul apostolilor întotdeauna a fost un mesaj foarte greu de primit, un mesaj radical, un mesaj foarte dur, pentru că ei spun, voi ați răstignit pe Domnul Slavei. Voi l-ați omorât, Dumnezeu, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Și ei unii scrâșneau din dinți împotriva lor. Auziți ce spuneau conducătorii iudeilor? Nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta și voi, iată, ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră. Cu învățătura voastră, era o învățătură. Învățau, toți din Ierusalim știau despre asta și căutați să aruncați asupra noastră sângele acestui om. Oamenii aceștia, la predicarea Evangheliei, se simțeau foarte ofensați. Și acum accentul se pune prin a nu ofensa pe altul. Deci să predici în așa fel încât să nu se simtă ofensați ascultătorii ca să poată să accepte mesajul tău. În vremea aceasta, în zilele acelea, predicarea era foarte ofensatoare. Ori producea o reacție de mare împotrivire și chiar de persecuție din partea celor care se simțeau ofensați, ori atât de mare era ofensarea aceasta încât oamenii erau străpunși în inimă. Străpunși în inimă, în disperare, strigau, ce să facem? Asta se întâmpla și în vremea lui John Wesley sau lui George Whitefield. Oameni disperați, în disperare, strigau, ce să facem? Plângeau mineri, care poate nu plâns niciodată în viața lor. Asta era o lucrare autentică a Duhului lui Dumnezeu. Deci predicarea era învățare. Doi, înmulțire. Numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim. Ucenicii s-au înmulțit mult. Deci nu spune că se înmulțea numărul convertiților. Vedeți de ce, în esență, predicarea era învățare? Nu spune se înmulțea numărul convertiților în Ierusalim, ci spune se înmulțea numărul ucenicilor. Păi una e convertit și alta e ucenic. Domnul a spus, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, nu duceți-vă și faceți convertiți. Și îi numărăm pe convertiți pe câți au răspuns la o chemare din asta superficială, mulțim de oameni, ăștia sunt convertiți. Nu, Dumnezeu ne chema să facem ucenici, că mulțim milioane și zeci de milioane de convertiți s-au pierdut. Cum s-au întors la Dumnezeu? Era un frate cu noi acolo în Kalahari, de la Oradea, și zice, eu m-am convertit de vreo trei ori. Și nici n-a știut. De vreo trei ori m-am convertit la predicări, la evangelizări, și nici n-a știut. Și mi-a spus, nu știu, nu mai știu exact, dar cineva din față, nu ți-aduce aminte la evangelizarea lui Luis Palau, că și tu te-ai dus în față și tu ai răspuns. Așa. Nu mi-aduceam aminte nimica. Vedeți ce convertire? El a fost în față, el a fost la predicare, el a răspuns, el s-a dus înainte și după ani de zile nu și-a aducea aminte nimic. Până când Duhul lui Dumnezeu l-a transformat și l-a născut din nou. Acum a devenit un convertit ucenic, care era gata să învețe și care era legat acum de Evanghelie, de Cuvântul lui Dumnezeu, de ceilalți ucenici, de Biserica lui Hristos. A fost acolo, a ascultat, s-a dus în față, după câțiva ani de zile nu știa nimica, nici nu știa că a fost acolo. Asta se întâmplă la scară largă, pe tot globul. De asta spune, numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-Lui numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i. Vedeți când spune faceți ucenici, că un ucenic nu se face la o predicare. S-a predicat ceva, au răspuns și a devenit ucenic. Știți când a predicat Billy Graham în catedrală? Și 3.000 de oameni au ridicat mâna la urmă? Nu a fost nimica. Era o pocăiță aia care a ridicat mâna. Dar pentru cine nu știa, pentru un străin care vine, 3.000 de convertiți la predicarea lui Billy Graham sau lui Spalau sau alții, deci mulți. Pe tot globul, nu aici în Sibiu, pe tot globul se întâmplă asta, este la scară globală. Știți, vă spuneam de Alege Viața, de misiunea Alege Viața, care lucrează în campusul universitare să facă evangelizare printre studenți. Dar noi nu, dacă vrem să facem numai convertiți, dacă vrem să-l determinăm pe cineva să ia o decizie pentru Hristos și vorbim cu el și tot îl presăm așa și până la urmă, nu vrei să spui o rugăciune după mine, să spui și cu mine o rugăciune și până la urmă parcă, deci că vor din politețe sau din ceva, spune rugăciunea cu tine. Și ai bifat acolo încă un convertit. Și te duci încă în altă cameră sau altă întrunire, încă 5, încă 7, la împăratul romanilor, încă 30, conducerea orașului, toți s-au convertit. Da, convertiți, nu ucenici. Convertit pe moment, atunci, influențat pentru o clipă de mesajul lui Dumnezeu, dar nu născut din nou, nu născut din Dumnezeu. Și realitatea asta e tragică, peste tot. Și la bilanțul lor, la Alege Viața, la București, când au făcut bilanțul, când au adunat toate datele din teritoriu cu convertiții, rezultat, grad de acoperire pentru România, parcă 30 de milioane. Au acoperit 30 de milioane de români, lucrarea lor, de 10 ani sau de 15 ani. Și s-a prezentat asta oficial acolo, s-a citit, că astea erau datele, toate datele adunate. Și cineva din sală acolo, care era mai puțin adormit decât ceilalți, zice, stai așa un pic, România are numai 22 de milioane. Cum adică am acoperit 30 de milioane de români, că România are numai 22, sau poate și mai mult? Cumva că, mai spun și alții, deci spun evangheliști, spun specialiști în creșterea bisericii, că România, după datele statistice din ultimii 20 de ani, a fost, toată România a fost evangelizată nu știu câte ori, nu mi-aduc aminte exact, acum nu spun un număr ca să nu greșesc, dar de mai multe ori, toată populația României a fost evangelizată. Gândiți-vă în ce situație trăim, în ce confuzie, o confuzie generală. Toată România asta a fost evangelizată de câte, cred că de 6 ori, dacă nu greșesc. Deci fie expus la mesajul Evangheliei cel puțin de 6 ori fiecare persoană. Deci e o situație imposibilă, fără ieșire. Că atunci ce-i de făcut? Dacă asta e adevărat, noi ce mai avem de făcut acum? Să mergem să-L evangelizăm a 7-a oară? Oare nu e o absurditate lucrul acesta? Numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim. Și când mulți au crezut în Domnul Iisus Hristos, am spune, o, ce mulțime de convertiți, nu? Când a vorbit Iisus astfel, mulți au crezut în El. Dar Iisus nu se încredea în ei. Ce realitate, ce durere. Mulți au crezut în El, dar Iisus nu se încredea în ei. Ucenic înseamnă să crezi în Iisus și Iisus să se încreadă în tine. Atunci ai devenit ucenic. Atunci ești născut din nou, ești născut din Dumnezeu. Câtă vreme Iisus nu se încrede în tine, ai crezut degeaba. Înseamnă că ai crezut din vazi motive. Și niciunul nu este valid. Mulți au crezut în El, dar Iisus nu se încredea în ei pentru că știa ce este în inima lor. Și mulți au plecat. Și a spus iudeilor care crezuseră în ei, în El, dacă rămâneți în mine, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Și acum, dacă oamenii ăștia au crezut, cuvântul ăsta trebuia să fie pentru ei așa ca aerul, ca apa. Dar ei spun, noi n-am fost niciodată robii nimănui. Dacă rămâneți în mine, veți fi ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul va face liberi. Ei nu vor să cunoască adevărul. Au crezut în Iisus, dar nu vor să cunoască adevărul. Au crezut în Iisus, dar nu vor să fie făcuți liberi. Veți fi ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Cum îl veți cunoaște? Învățându-l. Și apostolii predicau și învățau. Ucenicii s-au înmulțit. Și am spus că asta e lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea Duhului. Responsabilitatea noastră este să-L propovăduim pe Hristos. Să-L propovăduim, cum a spus Francis d'Assisi. Predică Evanghelia toată vremea și dacă e nevoie folosește și cuvinte. Asta înseamnă mărturia lui Hristos. O mireasmă printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Predică Evanghelia tot timpul. O mireasmă, pe unde te duci? O mireasmă tot timpul și dacă e nevoie folosește și cuvinte. Oamenii ăștia au trecut prin multe situații în care era nevoie, în care au fost siliți să folosească cuvinte, pentru că în numele cui vorbiți voi? Ce acuzații aduceți împotriva noastră? Erau trași la răspundere pentru lucrările pe care le făceau, pentru viața pe care o duceau. Și atunci trebuiau să predice, trebuiau să folosească cuvinte. Și nu trebuia să folosească multe cuvinte, pentru că viața lor deja o predicat înainte. Viața lor deja au influențat pe alții când cineva te trage de haină și spune-mi ce-i cu tine, spune-mi ce crezi, de unde vii, din ce popor ești, cum l-a luat pe Iona acolo. Deci era diferit de toți ceilalți, fără să spun un cuvânt. Și în somn era diferit de toți ceilalți de pe corabie. Ce dormi? Scoală, te cheamă pe Dumnezeul tău. Cine ești? Din ce popor ești? Ce meșteșugai? Cărui Dumnezeu te închini? Și într-o propoziție le-a spus tot Iona când s-a trezit. Vedeți ce evanghelizare? Și oamenii ăștia au cuprins o mare frică când au auzit cuvintele acestui om. Deci, Sfântul lui Dumnezeu și în somn e diferit de ceilalți. Predică Evanghelia tot timpul și dacă e nevoie, folosește și cuvinte. Că dacă îți numai cuvinte, atunci poți să creadă mulți în El, dar Domnul nu se crede în ei. Nu vor să fie liberi, nu vor să fie învățați, nu vor să devină ucenici ai Domnului Iisus Hristos, se împrăștie cum au venit cu toții. Și se acopere România de 2 ori, de 4 ori, de 6 ori cu Evanghelia și ne înșelăm cu toții până la urmă. 3. Înnoire. A treia parte din versetul 7. Și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Deci ce însemna o lucrare autentică? Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Cuvântul lui Dumnezeu. Numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Asta punea pecetea pe cuvântul acesta care se propovăduia, puterea lui Dumnezeu care producea înnoire, transformare. O mare mulțime de preoți veneau la credință. Ce paradox! Preoți fără credință. Există preoți fără credință? Ce credeți? Există. Puțini sau mulți? Mulți, uite, toți sunteți convinși că există mulți preoți fără credință. Acum, dacă eu aș pune întrebarea asta mult mai dramatic, că preoți, noi nu avem preoți, noi nu suntem preoți, există predicatori fără credință? Ce credeți? Există. Puțini sau mulți? Da? Mai greu. Dacă spunem mulți, înseamnă că ne acuzăm pe noi înșine. Așa și până la urmă suntem în mare încurcătură. Mulți. Vă spun eu că sunt mulți. Sunt mulți predicatori fără credință. Cum sunt mulți preoți fără credință. Predicarea cuvântului lui Dumnezeu întreg, nestricat, spune Apostolul Pavel, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. Păi eu pot să vă aduc un singur argument care e copleșitor. Îți taie respirația. Să vă dovedesc că sunt mulți predicatori fără credință. Pentru că în mandatul trecut, când fratele Paul Negruț a fost președintele Uniunii, a cerut declarații de necolaborare cu securitatea din partea tuturor păstorilor baptiști din România. A fost sabotat 4 ani la nivelul tuturor comunităților din țară. De conducători. Și nu s-au trimis aceste declarații de necolaborare cu securitatea, au fost foarte puțini din țară care au dat declarație de necolaborare cu fosta securitate. Dacă n-au colaborat, de ce n-au dat declarațiile? Eu am aflat în 1 ianuarie 2007 de asta, dar în 31 decembrie 2006 s-a încheiat. Și am aflat în 2 sau în 2, la mormântarea tatălui meu, dintr-o revistă creștinoasă, și am și trimis un mesaj la redacție și am întrebat de toată situația asta. Și suntem bulversați de ceea ce aflăm, că suntem sabotați la nivelul întregii țări. Nu se aduce la cunoștință, nu se strâng declarațiile, nu se trimit aici, deși am cerut lucrul acesta, că am vrut să clarificăm problema aceasta la nivelul țării. Și atunci mi-a spus, zice, totuși nu e prea târziu, poți să o trimiți și acum dacă vrei. A fost simplu de tot. M-am dus la doamna Novac și am făcut o declarație acolo, mi-a pus timbru pe ea, am pus-o, și am predat-o la comunitate. Dar când m-am dus la comunitate, ce crede, surpriza era? Erau numai vreo 4 declarații din toți păstorii din comunitate, din vreo 200. 4 declarații date în 4 ani. Ei, mulți au crezut, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, cum fac? Câți? Cei mai mulți. Păi să nu credeți că noi trăim zile mai bune. Că noi vorbim de zilele acelea. Vorbim de niște zile în care Dumnezeu făcea lucrări foarte mari. Apostolii erau în viață. Dumnezeu făcea minuni și semne prin mâinile apostolilor. Ei vedeau puterea lui Dumnezeu, vedeau minunile lui Dumnezeu și cu toate acestea, cei mai mulți stricau cuvântul lui Dumnezeu. Să nu credeți că zilele astea sunt mai bune decât acelea, pentru că Scriptura ne spune că zilele din urmă vor fi vremuri grele. Și v-am dat un singur argument. Un om a avut curajul să facă o mărturisire și a făcut-o chiar în revistă. Și a scris 2 articole despre Dumnezeu numai de bine. Știți că e o vorbă despre morți numai de bine. De nimic rău despre morți. Despre Dumnezeu numai de bine. Nu există niciun om de care să vorbești numai de bine. Nu mai vorbiți de morți numai de bine. Și omul acesta a purtat o povară mulți ani în inima lui. El predica Evanghelia și astăzi predică Evanghelia. Și până într-o zi, când o simțit că nu mai poate, Doamne, e așa o ipocrizie, e așa o falsitate, eu trebuie să mă ridic și să vorbesc. Tatălui a fost păstor mulți ani de zile. A murit în împrejurări tragice. A fost omorât cu ranga de fosta securitate. Și între București și Ploiești, în marginea drumului. Au fost martori care au văzut ce s-a întâmplat atunci, însă partea oficială era că a murit într-un accident de circulație, cu mașina răsturnată și așa mai departe. Și după nu știu câți, era o aniversare, câți ani au trecut de la moartea lui, biserica unde a fost păstor a hotărât să facă un fel de serviciu festiv, un serviciu aniversar, în care să-i pomenească numele păstorului care a fost aici la noi și care a făcut o lucrare deosebită, și era ca un fel de beatificare a fratelui, nu vă spun numele, ca un fel de beatificare, ca un fel de sfințire în biserica ortodoxă. Dar asta se întâmpla într-o biserică baptistă mare din țară. Și băiatul tatălui care a murit în condiții astea, el știa adevărul. El știa tot adevărul despre tatălui. Și mama lui știa, și unchiul lui știa, care era fratele tatălui său. Și când a văzut ce urmează să se întâmple în biserica noastră, a spus, n-am mai putut, am simțit că mă prăbușesc, că se rupe în mine totul. Și a trebuit să mă ridic și să vorbesc. Și am spus, opriți sărbătoarea. Nu-i nicio sărbătoare. E o pricină de plâns, e o pricină de pocăință. Tatăl meu a fost informator al securității. Și voi vreți să-l faceți sfânt și voi vreți să-l beatificați aici. Că noi nu vorbim de sfinți și de altceva, dar să pomenim noi lucrarea mare pe care a făcut-o tatălui. Trimis agent de securitate în multe părți ale lumii, să participe la multe întâlniri, la congrese, la conferințe, să dea informații despre românii din diaspora. Omul acesta a ajuns să cunoască foarte mult, să dețină foarte multe date și a devenit periculos. El, informatorul securității, a devenit periculos pentru sigur. Vă spun asta pentru că cu el s-a întâmplat ceva, până la urmă Dumnezeu a avut milă de omul acesta. Și l-a scos afară și l-a răscumpărat din cloaca și din noroiul ăsta în care a intrat, din care nu mai putea ieși, se afunda tot mai mult acolo. După mulți ani de zile, omul și-a dat seama că se întâmplă cu el ceva, că se duce, că se cufundă, că se duce în iad, dacă continuă în felul acesta, și-a luat hotărârea să o rupă, să o oprească. Indiferent care e prețul, indiferent ce se va întâmpla cu mine, a luat hotărârea, de astăzi nu mai contați pe mine. De astăzi eu nu o să mai dau nicio informație. Dar pentru că au deținut multe informații în anii care au trecut, era foarte periculos pentru ei și au pus la cale asasinarea lui și l-au zdrobit acolo între București și Ploiești. Ăsta a fost prețul pe care l-a plătit pentru tot răul care l-a făcut mulți ani de zile. Ei, omul acesta, băiatul lui, care a ajuns și el slujitor al Evangheliei, s-a văzut silit să facă mărturia asta în biserică. Vă închipuiți ce s-a întâmplat acolo? Dar după aceea, eu am citit articolul și am trimis o scrisoare acestui frate, prin care m-am gândit că trece prin momente grele. Și am trimis un mesaj să-l încurajez și să-i spun că am fost foarte impresionat de ceea ce am citit și cred că ți-a fost greu și cred că ți-e greu și acum. Mă gândesc la ce opoziție ai întâmpinat după ce ai îndrăznit să spui asta și după ce ai îndrăznit să o și scrii și să o afle toată țara. Și mi-a răspuns înapoi și mi-a mulțumit pentru ce am scris și mi-a spus: nici nu poți să-ți închipui câți predicatori din țară s-au luat de mine și m-au atacat în toate felurile. Cum ai îndrăznit să faci așa ceva? Cum ai îndrăznit să faci așa o mărturie? Ai mânjit numele tatălui tău și pe toți ne-ai împroșcat cu noroi. Nu vă spun asta, acum nu mai putem asculta pe nimeni, să nu mai predice nimeni Evanghelia. Spune apostolul Pavel, era la Roma, mulți predică pe Hristos din alte motivații. Unii predică pentru slavă deșartă, unii pentru un câștig mârșav, alții din invidie, însă unii îl predică din bunăvoință. Și spune apostolul Pavel, deci când noi ne raportăm la predicatori Evangheliei, inclusiv la preoți, nu priviți în felul acesta la ceea ce am spus înainte. Priviți din partea asta, din perspectiva cealaltă, că fiecare în ziua judecății va da socoteală de el însuși înaintea lui Dumnezeu. Ce ne pasă nouă? Fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Și Dumnezeu se folosește de toate ocaziile și de toți oamenii ca să fie propovăduită Evanghelia la orice făptură, să slujească nu de mântuire, nu orice făptură va fi mântuită, să slujească de mărturie la orice făptură. Orice făptură va auzi Evanghelia, nu va fi mântuită, dar va auzi. Nimeni nu se poate dezvinovăți înaintea lui Dumnezeu. Cum nici predicatorii nu se pot dezvinovăți și nici cei care i-au ascultat pe ei predicând. O mare mulțime de preoți veneau la credință. Preoți fără credință. V-a spus de un profesor de la școala biblică, care a depus mărturia asta. Când Dumnezeu m-a chemat la el, când Dumnezeu m-a născut din nou, eu eram diacon în biserică. Adică el era membru biserică și așa avansat, a ajuns diacon, slujitor în biserică. Diacon însemna mult într-o biserică de unde era el acolo, deci diacon era o slujbă foarte importantă. Și zice, când Dumnezeu m-a născut din nou, eu eram diacon. Adică poți să ajungi diacon și să nu fii născut din nou, poți să ajungi preot și să nu fii născut din nou și să nu fii venit la credință niciodată. Dumnezeu poate să mântuiască chiar și un diacon. Asta era mărturia lui. Dacă mă mântui pe mine, înseamnă că Dumnezeu poate mântui chiar și un diacon, poate mântui chiar și un păstor, poate mântui și chiar și un preot sau pe mulți preoți, poate mântui și un papă. Dumnezeu, că vorbim de Inchiziția Împărăției. Păi Inchiziția a fost instituită de papa, de Grigore cel Mare, pe la 1231. Să pedepsească pe toți care nu sunt de acord cu dogmele Bisericii Catolice sau care sunt învinuiți de erezie, de biserică învinuiți, nu de cuvântul lui Dumnezeu, de adevăr. Înnoirea între preoți, o mare mulțime de preoți veneau la credință. Asta era lucrarea de înnoire a Duhului Sfânt. Și spune apostolul Pavel, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni, el ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi îndreptate, ci pentru îndurarea lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Spălarea nașterii din nou, dar asta nu o vede nimeni, că este înăuntru. Însă înnoirea făcută de Duhul Sfânt trebuie să o vadă toți. Înnoirea din această spălare a nașterii din nou, înnoirea făcută de Duhul Sfânt iese în afară. Se manifestă în afară prin modul de viață. Și s-a văzut cu acești preoți că a existat și spălarea nașterii din nou și înnoirea făcută de Duhul Sfânt, că era o mare mulțime de preoți care veneau la credință și care mărturiseau că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. 4. Împuternicire, versetul 8. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Într-un astfel de context ni se arată aici și premizele sau condițiile. Când Dumnezeu făcea astfel de lucrări, iată că era un om în lucrare, în mijlocul acestei lucrări. Era un om, unul din cei 7, plin de har și de putere. Și făcea minuni și semne mari în norod. Ceva important, foarte important despre Ștefan. că citim înainte că au ales pe Ștefan și despre el se spune bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt. Despre ceilalți nu ni se spune nimic. Dar despre Ștefan se spune că era bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt. În situația asta, în care mărturia celorlalți, mărturia majorității despre Ștefan era că e un om plin de credință și de Duhul Sfânt, gândiți-vă ce putea să se nască în inima lui, în inima noastră firească, așa de oameni. Un om plin de credință și de Duhul Sfânt, iată că e într-o mulțime în care nimeni nu-l bagă în seamă până acum. Până acum nimeni nu l-a băgat în seamă, nu a fost evidențiat de nimeni, nimeni nu l-a promovat, nimeni nu l-a chemat în față, nimeni să-l cheme între apostoli. Un om plin de credință și de Duhul Sfânt, păi el poate să facă o lucrare mare, nu? Cu siguranță că poate să facă o lucrare mare și iată că nu îi se dă nicio lucrare de făcut acestui om. Și acum, când în sfârșit cineva îl identifică, îl recunoaște în mulțimea asta, îi se dă să împartă ajutoare la mese, să slujească la mese. Deci ce ar fi putut gândi omul acesta dacă el umbla în firea pământească? El era plin de putere și de Duhul Sfânt. Nu spune nimic despre firea pământească, despre acest Ștefan. Dar dacă nu era plin de putere și de Duhul Sfânt, el putea să creadă, cu tot să gândească, știi ce, eu refuz numirea asta. Eu refuz. Sunt astăzi destui care refuză orice responsabilitate în biserică. Dacă li se cere să facă ceva, eu refuz. Și refuzul acesta poate să apară aparent, așa să fac ca o dovadă de smerenie, de să pară foarte smerit că eu refuz, că nu mă simt vrednic pentru așa ceva, însă în interior poate să fie o mare mândrie disimulată. El refuză asta pentru că el consideră că merită ceva mai mult. Deci este umilitor pentru el să fie diacon, să slujească la mese. Eu refuz asta. Și pare ca o dovadă de spiritualitate, că el se retrage, că el nu se socotește vrednic, însă înăuntru lui, în inima lui, el este nemulțumit pentru că nu i s-a dat mai mult, pentru că el merită mai mult, pentru că e mai calificat să facă altceva. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în orod. Ștefan nu a făcut așa ceva. A primit responsabilitatea aceasta care i s-a dat, a fost înfățișat înaintea apostolilor, s-au rugat apostolii și au pus mâinile peste el și pentru că acest om smerit, plin de credință și de Duhul Sfânt, a văzut ca o oportunitate de a sluji lui Hristos și de a sluji lui Dumnezeu, mi s-a dat o ocazie să slujesc mai mult, mai bine. Și a făcut-o din toată inima. Și iată că Dumnezeu e credincios. Dacă omul acesta a fost credincios în lucrurile mici, am spune noi, lucruri mici, la împărțirea de... Deși alții înaintea lor au fost necredincioși, care făceau același lucru. Dar acolo e ceva care e mai ușor de verificat, mai ușor de făcut. Dacă cine e credincios în lucrurile mici, spune Scriptura, va fi credincios și în cele mari. Și s-a văzut și s-a dovedit credincioșia lui aici, la slujirea la mese, și iată ce se întâmplă. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în orod. Acestea nu erau caracteristici diaconilor, pentru că ei nu erau predicatori, diaconii. Predicau cuvântul apostolii, ei stăruiau în diaconia cuvântului în predicare. Dar iată că acestui Ștefan îi se dă har și îi se dă har după har și Dumnezeu îngăduie ca prin el să facă semne și minuni. Minuni și semne mari, semne mari în norod, minuni și semne mari. Și acum am întrebat cum se poate asta, că parcă nu mai e rânduială aici, parcă nu mai e rânduială în mulțimea asta, că am înțelege prin apostol, da, să se facă minuni și semne, scrie prin mâinile lui Pavel, Dumnezeu îngăduia să facă mari minuni și semne în norod. Dar aici, iată unul dintre diaconi și prin el se fac lucrurile acestea, dar asta ne duce exact la 1 Corinteni, capitolul 12. Altuia puterea să facă minuni. O înzestrare a Duhului care dă unuia un dar, care dă altuia un dar și altuia îi dă puterea să facă minuni. Unuia îi dă să vorbească despre înțelepciune, altuia îi dă să vorbească despre cunoștință, altuia îi dă darul profeției, altuia îi dă puterea să facă minuni și iată aici un altul căruia este dată puterea să facă minuni, deși el sluja la mese. Adică poți să faci orice slujbă în casa lui Dumnezeu și asta nu împiedică pe nici unul sau nu împiedică pe Duhul lui Dumnezeu să-i dea un dar cu totul deosebit. Mătură aici în casa Domnului, v-am spus eu că mătura în hol acolo și aude vocea foarte clară și spune, ai grijă. Ai grijă ce faci sau ai grijă cum lucrezi, că pe aici calcă pași sfinți. Da? La măturător? Noi măturător, spunem noi așa ceva. Că e o mare cinste. Știți de milionarul care a venit și a întrebat când a venit în biserică și toți nu știau cum să vorbească, ce loc să-i dea, cum să-l așeze, cum să te porți cu el, nu cumva să-l ofensezi în vreun fel, că pleacă în altă biserică și gata cu zeciuiala și cu tot ce vine acolo, cu prestigiul bisericii și așa mai departe. Păi și au rămas uluiți. Bordul de conducere, când el i-a luat-o înainte și a spus, aș vrea să vă rog, dacă îmi permiteți, să spăl geamurile bisericii. Milionarul Aș vrea să vă rog, dacă îmi permite, pentru el era o mare cinste. Dacă îi se îngăduie să facă o lucrare și începea, și milionarul a început aici, că era un început pentru el în casa lui Dumnezeu, ceva simplu, ceva ce pot să fac și știu că pot să fac bine, să fac ca pentru Domnul. Plin de har și de putere și făcea minuni mari și semne în norod. 5. Împotrivire, versetul 9. Deci lucrarea aceasta pe care Dumnezeu o făcea prin Ștefan nu putea să rămână fără reacții. Minuni și semne mari în norod, trebuia neapărat să se întâmple ceva. Unii din sinagoga numită izbăviților, a cirinenilor și alexandrinilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan. Împotrivirea religiei. A apărut împotrivirea religiei. Și interesant că prima dată apare împotrivirea religiei. Știți că și până în 89, până la Revoluție, prigoana împotriva slujitorilor lui Dumnezeu venea în primul rând din biserică și nu de la comuniști, nu de la Comitetul Central, nici de la Comitetul Județean de Partid. Prigoana, împotrivirea, venea în primul rând din biserică. Și asta s-a întâmplat în toate bisericile. Primii care se ridicau împotriva oamenilor lui Dumnezeu erau frații lor, în ghilimele, numiți din biserică. Infiltrați în toate felurile. Gheorghe Calciu Dumitreasa, preotul Gheorghe Calciu Dumitreasa, a făcut vreo 16 ani de închisoare la Aiud. Știți cine l-a băgat în închisoare? Nu l-au băgat comuniștii. Patriarhul Justinian l-a băgat în închisoare pe preotul Gheorghe Calciu Dumitreasa pentru că devenise incomod în Biserica Ortodoxă. Omul acesta a început să predice cuvântul lui Dumnezeu, așa cum s-a întâmplat în zilele acelea. Și pentru că predica cuvântul lui Dumnezeu, o mulțime de oameni veneau la credință în București, unde predica în biserică, mulțimi de studenți umpleau biserica și era plin de studenți în afara bisericii. Nu mai aveau loc să audă predicile lui Gheorghe Calciu Dumitreasa împotriva ateismului și pentru credință în Dumnezeu. Un om care și-a pus viața pe rug, sacrificiu, care s-a expus la orice, debea a ieșit din închisoare. Și-a predicat, cred că 6 săptămâni în București și-a fost băgat din nou în închisoare de patriarh, pentru că era periculos. Era un pericol pentru Biserica Ortodoxă și pentru capii Bisericii Ortodoxe. Asta vorbim acolo. Pot să vă dau cazuri și de evanghelici similare. Împotrivirea religiei, inchiziția, inchiziția religioasă, persecutorii sunt oameni religioși. Sunt în alte fețe bisericești, persecutorii cei mai aprici. Inchiziția a descoperit metode de persecuție cum n-au fost în stare păgânii să-și imagineze. Împotriva celor care credeau în Hristos, dar ei socoteau că nu-s buni, că sunt împotriva noastră, că tulbură ordinea, sunt împotriva bisericii catolice. Și atunci orice mijloc este justificat prin care să-i pedepsim pe acești oameni. Începea cu excomunicarea, adică excluderea din biserică. Dacă ei continuau, li se confiscau averile, toate bunurile și devenea un om care nu mai putea să se descurce. Dacă continua așa, urmau pedepse, închisoare sau bătaie și dacă el tot continua și tot continua să fie o amenințare sau un pericol pentru conducătorii bisericii sau pentru rânduiala sau tradiția sau ordinea bisericii, urma moartea. Și moartea nu oricum, prin caz necumplite. Au inventat metode de omorâre, ardere pe rug, tot felul, să le smulgă membrele, să smulgă mădularele. Deci niște pedepse oribile, de neimaginat. Conducătorii religioși, capii bisericii, ei au inventat astea. Asta înseamnă inchiziția, întunericul. Din întunecatul F mediu, de la 1231 a început, dar în mâinile iezuiților, după reformă, a devenit catastrofală inchiziția. Iezuiții ăștia erau plini de râvnă pentru cum era așa cu Saul din Tars, înainte de a se întoarce la Dumnezeu. Noaptea Sfântului Bartolomeu în Franța, a îngrozit Franța într-o singură noapte, sute de mii de oameni au fost măcelăriți. Și în Spania, ce prăpăd a făcut inchiziția în Spania, sigur că anii au trecut. S-au schimbat orânduirile sociale, s-au schimbat legile, s-au schimbat constituțiile, astăzi e toleranță. Acum papa a socotit că e de datoria lui să-și ceară scuze tuturor celor care au suferit datorită inchiziției, să-și ceară scuze și musulmanilor datorită cruciadelor pe care Biserica Catolică le-a organizat să elibereze Țara Sfântă, să elibereze Cetatea Sfântă, Ierusalimul și așa mai departe. Dar asta e de fațadă, de suprafață politică religioasă, care se aliniază cu politica lumii. 6. Înțelepciune, versetul 10. Deci a fost o împotrivire mare împotriva lui Ștefan. Au început o ceartă de vorbe cu Ștefan, dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Ceartă de vorbe poate să înceapă și cu noi. Oameni religioși Cred că cu fiecare a început ceartă de vorbe și nu suntem străini de așa ceva. Destui oameni religioși care au început ceartă de vorbă cu noi, batjocoritori, deci ei nu erau oameni care doreau să cunoască adevărul. Erau oameni care să-ți bată joc, să împroaște cu noroi în tine și ei vin și spun întrebări aparent că ar fi interesați de ceea ce crezi, ar fi interesați de biserica la care te duci, de felul în care practici credința și așa mai departe. În realitate, însă, oamenii ăștia sunt niște batjocoritori, niște hulitori, care nu intenționează altceva decât să te umple cu noroi și să te jignească și să te disprețuiască în față, să te discrediteze în fața tuturor. Iată însă ce se întâmplă. Nu puteau să stea împotriva, nu împotriva lui ca om, împotriva lui Ștefan, că era unul singur, ei erau mulți. Deci el putea ușor să fie anihilat ca persoană, dar era altceva împotriva la care ei nu puteau să lupte. Ei puteau lupta împotriva lui ca om, dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Era ceva în el care era mai mare decât tot ce aveau ei și decât toată lumea. Cel care este în voi este mai mare decât cel care este în lume, spune la 1 Ioan 4:4, și voi copilașilor i-ați biruit pe prorocii mincinoși, spune acolo, și ăștia erau toți proroci mincinoși. Că nu credeau în Hristos și în numele religiei erau gata și l-au și omorât pe acest om, l-au împroșcat cu pietre. Cel care este în voi este mai mare decât cel care este în lume și voi copilașilor i-ați biruit. Ați biruit lumea, copilașilor. Copilașii au biruit lumea, puteți să vă închipuiți? Copilașii au biruit lumea, ei sunt nevinovați, ei sunt fără putere, fără apărare, ei pot fi victima oricui. Iată că vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Ce sorți de izbândă? Niciun sorț. Miei în mijlocul lupilor, nu lupul în mijlocul mieilor, care mai scăpa poate câțiva. Dar miei sunt conjurați de lup, de tot împrejurul împrejur. Știți ce face lupul? Lupul nu e ca ursul, ursul se duce și ia oaia sub braț și pleacă cu ea. O oaie, atât ai trebuie. Dar lupul nu e, lupul e flămând, lupul e nesătul, lupul devorează. Și lupul intră în staul și rupe o oaie și o lasă jos. Și rupe alta și o lasă jos. Și rupe alta. Și dacă lași, toată turma o face praf, lupul. Dacă intervine cumva ceva, deci el nu ia o oaie și pleacă cu ea. Lupi răpitori, spune Apostolul Pavel, se vor vâră între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Ei vor distruge toată turma dacă vor fi lăsați. Motiv pentru care Martin Luther a spus, dreptul suprem este să dai afară lupul din staul oilor. Asta e dreptul suprem și responsabilitatea supremă pentru păstor, să dea afară lupul din staul lor. Altfel se întâmplă prăpăd. Deci nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Știți ce spune Apostolul Petru? Că dacă suferiți din pricina lui și pentru numele lui Hristos, bucurați-vă, pentru că Duhul lui Dumnezeu, Duhul slavei se odihnește peste voi. Dar acum nu s-a văzut un nor strălucitor care să vină peste Ștefan. Cum se odihnește Duhul slavei, să se vadă slava lui Dumnezeu așa deasupra lui Ștefan. Nu s-a văzut asta. Totuși s-a văzut ceva. Înainte ca să se vadă ce spune sora, s-a văzut ceva. Nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. În cuvintele lui era ceva. Era o autoritate în cuvintele lui, cum era o autoritate înainte. Petru și Ioan, când au vorbit, nu știau ce să spună. Toți conducătorii iudeilor au rămas fără replică, i-au scos afară, Gamaliel încearcă să rezolve el, înțeleptul acesta, să rezolve el situația, că acești înțelepți nu mai aveau cuvinte, nu știau ce să spună. Și aici, aceștia iarăși nu mai aveau ce să spună, nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului care vorbea el. Nu vă îngrijorați ce veți spune când veți fi duși înaintea soboarelor, înaintea dregătorilor, căci ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela. Și iată ce îi se dă lui Ștefan acum, îi se dă ceva. De toți aceștia împreună nu pot să stea foarte zeloși, foarte religioși, nu pot sta împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Înțelegem, trebuie vorbit cu Duh și trebuie vorbit cu înțelepciune. Spune Apostolul Pavel, Evanghelia noastră nu va fost vestită numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Și ați primit cuvântul nostru nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Ca pe un înger al lui Dumnezeu ne-ați primit atunci când am venit să vă vestim Evanghelia. Și urmează 7, Inchiziția, 11-14. Atunci au pus la cale pe niște oameni să zică, deci ce v-am spus înainte? Să vedeți de ce sunt în stare acești oameni religioși în numele religiei. Ca să apere religia lor. Sunt în stare să facă lucruri pe care religia lor le condamnă și nu au dreptul să le facă. Cum spune Pavel, tu stai să mă judeci după lege, că ești omul legii, și poruncești să fiu lovit împotriva legii, părete văruit, ipocritule, fățarnicule. Și știți întâmplarea cu Pavel în fața marelui preot. Deci Inchiziția au pus la cale niște oameni să zică, noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Prima acuzație. Noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Ce vorbea el? Înțelepciunea și Duhul cu care vorbea el. Ce au zis ei? Cuvinte de hulă. Ce au înțeles ei? Cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Au întărâtat norodul ei, prozeliții ăștia, din sinagogile astea trei, și mai erau iudei din Cilicia și din Asia. Pavel era din Tarsul Ciliciei. Vă aduceți aminte? Iudei din Cilicia. Saul, acesta, apare aici la sfârșit și el prezent. Probabil era între aceștia, cu niște iudei din Cilicia și din Asia. Saul era între aceștia din Cilicia. Au întărătat norodul pe bătrâni și pe cărturari, au năvălit asupra lui, vedeți cum reacționează, violent, dintr-o dată, au năvălit asupra lui și lumea, poporul din jur, nu mai poate să raționeze și să judece. Că dintr-o dată, felul în care a năvălit asupra lui arată că e o situație urgentă, extrem de gravă, omul ăsta nu mai are dreptul nici să se apere, nici să mai spună nimic și tot poporul acesta mare este manipulat. Deși uită minunile și uită semnele și uită tot ce s-a întâmplat, când toți conducătorii religioși vin dintr-o dată, năvălesc dintr-o dată peste ei, cum nu s-a întâmplat și în țara asta, în câte locuri, unde s-au dus tineri să facă evangelizare și au năvălit dintr-o dată peste ei, și preoții, și poliția, și satul, și bețivii, pe toți i-au adunat împreună și i-au luat și i-au bătut și i-au schingiuit și i-au scos afară din sat. În zilele acestea, au întărătat norodul pe bătrâni, pe cărturari, au năvălit asupra lui, au pus mâna pe el, l-au dus în sobor, în sfatul suprem al evreilor, au scos niște martori, ce fel de martori? Mincinoși! Vedeți ce face religia? În numele religiei, ca să-și apere dogma, tradițiile, pun martori mincinoși, se folosesc de minciună. Ce dovedește asta? Că ei înșiși trăiesc în minciună. Că dacă ar umbla în adevăr, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liberi. Ei nu vor să cunoască adevărul. Tot timpul învață, spune Apostolul Pavel. Și niciodată nu ajung la cunoștința deplină a adevărului. Învață dogma, învață tradiția, învață obiceiul, învață să fie zeloși, foarte religioși. Dar în numele religiei nu s-au făcut toate războaiele. Peste 90% din războaiele lumii au fost războaie religioase, conflicte pe teme religioase. Uitați-vă la musulmani, ce pot să facă în numele religiei? Sunt fanatici religioși, cum sunt fanatici religioși în creștinism. Și oameni foarte religioși care fac rău, cum nu se poate imagina. Nu se poate imagina cât de mult rău pot să facă. Când am fost lângă Călăraș, cu tinerii din Austria și cu câțiva din tinerii noștri, și am vrut să facem evangelizare acolo, într-un sat, la o școală. Deja am vorbit cu primarul, cu ce era acolo, totul era în regulă, am primit aprobare și ne trezim dintr-o dată. Cu cine credeți că ne trezim? Cu preotul satului, cu o măciucă, uite așa. Și au venit cu mașina și după el poliția, preotul cu poliția, cu oameni, după noi, cu pietre pe stradă, să ne scoată afară, să ne omoare, să ne prăpădească. În democrație, acum, în libertate, în numele religiei. Ne văstești niște Dumnezei de care noi nu trebuie să știm, noi nu trebuie să auzim de așa ceva. Nu vrem să cunoaștem adevărul, nu vrem să ne vorbiți despre așa ceva. Au scos niște martori mincinoși și au zis, omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt și împotriva legii. Știți ce era pentru ei important? Găsiți pe undeva ceva? Deci împotriva acestui locaș sfânt, luptau pentru locașul ăsta, pentru clădire. Clădirea asta era sfântă pentru ei, locașul era sfânt, nu ei. Ei nu erau preocupați de sfințenie. Locașul să fie ținut sfânt. Și ce au spus despre Pavel mai târziu? Că au întinat locașul ăsta sfânt. Că băgat greci în templu, deși Pavel nu a băgat, dar l-au văzut pe ulița cetății umblând cu unul din Tesalonic. Și spune cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt. Ce se semna locașul pentru ei? Ceea ce înseamnă denominațiunea astăzi pentru mulți. Ce înseamnă confesiunea. Asta e locașul. Luptă pentru baptism, pentru credința baptistă, până în pânzele albe luptă pentru asta. Chiar dacă e de voie să bată pe cineva și să mintă. El e baptist învederat, așa știu, baptist pur sânge, sau penticostal pur sânge, luptă pentru credința penticostală, nu pentru asta, degeaba lupți pentru asta, că te pierzi cu totul. Luptă pentru credința lui Isus. Aici este mărturia și răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus, spune cartea Apocalipsa. Dacă lupți pentru credința lui Isus, nu mai lupți pentru locașul ăsta, nici pentru clădirea asta, nici pentru blocul ăsta, nici pentru confesiunea asta, ci lupți pentru adevăr. Și pentru adevăr, iată ce se întâmplă. Nu puteau sta împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Păi, puteau să intervină. Biserica s-a mulțit foarte mult. Erau mii, multe mii de credincioși în Ierusalim. Nu puteau ăștia să pună mâna pe bâte? Miile ăștia de credincioși. Erau mai mulți decât ăștia alți. Deja Ierusalimul era plin de credincioși. Ați umplut Ierusalimul. Pune mâna pe bâtă și pe sapă și pe topor și hai să-i măcelărim pe toți. Că erau mai puternici decât ei. Ce au făcut? Cum au reacționat? Vedeți ce înseamnă să cunoști adevărul și să fii liber și să știi că faci o lucrare pentru Mântuitorul, că la fel l-au tratat și pe el. Uitați-vă,
au scos niște martori mincinoși. Știți că au căutat martori mincinoși împotriva Fiului Dumnezeu? Și până la urmă au găsit doi. Dar nici aia nu se potriveau în mărturia lor. Și iată că nici aceștia nu se împotrivesc. Ștefan trăiește o experiență identică cu a Mântuitorului pe care l-a slujit. Și așa vor trăi credincioșii adevărați de-a lungul viacurilor. Lumini peste viacuri vor vărsa sângele și vor lăsa urmă în urma lor, urmă cu sânge, pe care alții vor merge, care vor veni după ei. Omul acesta nu încetează să spune cuvinte de hulă împotriva acestui locaș și împotriva legii. În adevăr, l-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise. Ce ciudat! Acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta. Și spune, acuzația care au adus-o lui Iisus. L-am auzit spunând că va strica, stricați templul acesta și în 3 zile îl voi zidi iarăși. Au trebuit 40 și atâția de ani. Cum adică îl vezi zidit? Dar el le vorbea despre templul Duhului Său, nu trupului Său. Nu înțelegeau deloc cuvintele Mântuitorului, pentru că în inima lor nu erau interesați. Ei nu erau interesați de adevăr, ei nu erau interesați de mântuire, de sfințenie, de naștere din nou, de viața veșnică, erau interesați numai de religia lor. Și veți întreba, cum moare? Dar ce interes aveau? Ce câștig aveau din asta? Unii n-aveau niciun câștig din asta, cum și astăzi. Unii n-au niciun câștig din asta, dar asta e natura coruptă și stricată și păcătoasă a omului. Pentru că fiecare om este religios în natura lui. Nu există niciun om care să nu fie religios. Și pentru că fiecare om e religios, când se întoarce la Dumnezeu, trebuie să moară religia asta din el. Că toate religiile astea îi îndepărtează pe oameni de Dumnezeu. Toți sunt religioși, toți se nasc religioși cu un sentiment al închinării în ei, dar trebuie să scapi de toate religiile astea și să ajungi la adevărata religie, curată și neîntinată, care cercetează pe orfani și pe văduve în necazurile lor și ne păstrează neîntinați de lume. O religie care te scoate afară din lume, care te scoate afară la Hristos să suferi o cara lui, care te naște din nou și care te separă de toate religiile lumii. Că în religia iudeilor era mai înaintat decât mulți din neamul meu. Și omul luptă pentru religia asta cu care se naște. Nu-i auziți? Nu auziți și astăzi? Religia noastră strămoșească, religia în care m-am născut. Nu cumva să-ți lași credința strămoșească. Adică asta e religie. Asta nu e credința lui Iisus, e religie. Alții spun, eu m-am născut baptist. E o nenorocire, o catastrofă dacă te-ai născut baptist. Și acum ești tot așa cum te-ai născut. Că în realitate nu te-ai născut baptist, te-ai născut păcătos. Și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și vedeți cum se mută același duh de rătăcire? Că unul s-a născut ortodox și altul se laudă acum că s-a născut baptist sau că s-a născut pentecostal. Și asta vrea să spune că s-a născut într-o casă de pentecostali și că au fost adus în față aici la binecuvântare și s-a spus o rugăciune pe el e diferit, el e altfel, el e mai bun. Asta e tot religia. Tot în firea pământească este și omul ăsta va fi capabil de atrocități de neimaginat în numele religiei lui. Și luptă pentru asta, n-ar fi gata pentru adevăr să facă absolut nimic. Va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise. A spus că va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise. De ce erau preocupați? De legea lui Moise? De obiceiuri. De obiceiuri erau preocupați. Le era frică că li se vor strica obiceiurile. De ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor? De ce calcă ucenicii tăi obiceiurile bătrânilor? Și Domnul spune, ipocriților, frumos ați mai desfințat voi porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le țină, spune evanghelistul. Spălatul ulcioarelor, scăldatul când se întorc de la piață, ăstea erau ritualuri, ăstea erau sfinte. Dacă cineva nu făcea asta, era renegat în comunitate. Și apoi acum, uite, apar ăștia mojicii ăștia, pescari ăștia, așa nu au făcut școală în viața lor și vin ăștia să ne învețe pe noi și mulțim de oameni se duc după ei, trebuie neapărat să-i oprim. Nu se poate. Noi suntem învățătorii legii, noi știm ce trebuie respectat, oamenii trebuie să vină să ne asculte pe noi, noi învățăm în sinagogă și așa mai departe. De ce calcă datina bătrânilor că mănâncă cu mâinile nespălate? Și le spune fariseilor și apoi le spune Domnul și mulțimilor, ascultați toți și înțelegeți. Nu-i nimic afară din om care intrând în el să-l fac. Dinăuntru, din inima omului ies necurățiile. Necurăția e acolo, nu-i pământul de pe spice că l-ai mâncat și l-ai ieșit afară. Asta nu te face necurat, o mâncare sau știu eu altceva, ci inima te face necurat. Și inima trebuie schimbată, și inima trebuie spălată, și inima trebuie noită. Dar asta nu le plăcea. Dinăuntru, din inima omului, ies gândurile rele, furtișagurile, minciunile, uciderile, bețiile, curviile, faptele de rușine. Toate acestea ies dinăuntru și spurcă pe om. De acestea trebuie să scăpați. Ăstea trebuie să le spălați, nu să vă scăldați când veniți de la piață. Voi, religia voastră exterioară, hainele sunt religia voastră, odăjdii lungi, rugăciuni de fel de ochii lumii, în colțurile piețelor, să fiți slăviți de oameni. Cum ați putea voi crede în Dumnezeu? Voi care umblați după slava pe care o dați unii altora. Impostura religiei, o vedem aici, și urmează versetul 15, concluzia, înfățișarea slavei lui Dumnezeu. În această confuzie și în această mare încurcătură, se produce ceva cu totul deosebit. Deci, ei vin cu acuzații foarte grave împotriva acestui om pe care nu le pot dovedi, martori mincinoși. Martorul mincinos nu poate dovedi ce spune, că e minciună. Minciuna nu poate fi dovedită cu argumente adevărate. Cum să dovedești minciuna cu adevărul? Deci nu se poate așa ceva. Și acum, cineva, Ștefan nu are apărare. Nu-i nimeni care să-l apere, ar fi el însuși. Ar avea dreptul și până la urmă marele preot îl întreabă, așa stau lucrurile și acum are posibilitatea să se apere. Înainte ca să se apere el, îl apără altcineva. Cel care era în el îl apără pe Ștefan și se întâmplă ceva cu totul deosebit, fără cuvinte, fără ca Ștefan să spună, în timp ce aceștia îl pârau cu înverșunare și îl acuzau de lucruri false și de lucruri extrem de grave care vor justifica pedeapsa pe care o dau, și anume împroșcat cu pietre, că dacă vorbește împotriva templului sau... Normal ar fi împotriva lui Dumnezeu, hulă. Pedeapsa pentru hulă era împroșcarea cu pietre. Ei lucrau potrivit legii, acești oameni. Deci ei luau legea și o plecau acestui om, dar îl interpretau cu totul greșit. Toate cuvintele lui, totul răstălmăceau și după lege trebuie împroșcat cu pietre. Că au rostit cuvinte de hulă împotriva locașului acestuia. Toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan. Tot soborul. Soborul era tribunalul suprem evreiesc. Curtea Supremă de Justiție, am spune astăzi, sau Tribunalul Suprem, toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Vezi ce s-a întâmplat? Ce nu puteau sta împotriva înțelepciunii și puterii cu care vorbea și Duhului cu care vorbea el. Asta era vorba de prozeliți, când au început cearta de vorbe. Acum este adus în fața judecătorilor, este acuzat și acum aceeași mărturie, el vorbea atunci, acum nu mai vorbește. Dar aceeași mărturie care era înăuntru în el, cel care este în voi, este mai mare decât cel care este în lume, pentru că el nu mai poate vorbi acum, vorbește altcineva. Același care vorbea prin el, prin cuvinte, înainte vorbește fără cuvinte acum și se așează pe fața lui. Cel care este înăuntru se așează pe fața lui. S-a uitat la fața lui și li s-a arătat ca o față de înger. Duhul lui Dumnezeu, Duhul Slavei, se odihnește peste voi. Și iată confirmarea. Tot s-a uitat și iată că Duhul lui Dumnezeu, Duhul Slavei, se odihnea pe fața lui. Vă aduce aminte de ceva fața lui Ștefan, ca o față de înger, de multă vreme în urmă? Cine? Moise. Când? Când a coborât? De pe munte. Din prezența lui Dumnezeu, prezența puterii lui Dumnezeu, fața lui strălucea și ei nu se puteau uita la fața lui. Și sunt sigur că și aici s-au uitat la fața lui și după au plecat fețele jos. Toți aceștia, tot soborul, au văzut fața lui strălucind. Știți ce ar fi? Dacă oamenii ăștia erau sinceri, dacă oamenii aceștia erau sinceri cu scaunul pe care îl ocupau, că erau tribunalul religios evreiesc, ei judecau pe alții după legea lui Moise. Și dacă ei credeau în legea lui Moise și doreau din toată inima să o respecte și să-L iubească pe Dumnezeu, așa cum este scris, eu, Domnul Dumnezeu este singurul Domn, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu toată puterea, cu tot cugetul și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dacă erau preocupați de asta și dacă nu erau ipocriți și impostori, ce ar fi trebuit să urmeze acum? Oare fața lor a strălucit vreodată? De când se socotesc ei, de când sunt pe scaunul ăsta de judecată, au strălucit vreodată fața lor? Oare au văzut vreodată alții atâta blândețe pe fața lor și în acțiunile lor și în cuvintele lor, cum arată omul acesta? Fața lui e ca o față de înger. Te uiți la un copil și spui că e ca un înger. Adică nu-ți poți închipui, copilul ăsta nu poate face nimic rău, este inofensiv, este pur, plin de candoare. Au văzut fața lui Ștefan ca o față de înger. Dar acuzația care era? O întărâta norodul. Păi cum cu față de înger să întărâte norodul? Pe bătrâni și pe cărturari, pe toți. Și ei spun despre el că l-am auzit zicând că acest Iisus și așa mai departe. Nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș. Puteți să închipui? Un copil cu fața senină, zâmbitoare, să-l auzi rostind într-una cuvinte de hulă. E o contradicție în termeni. Nu se poate întâmpla așa ceva. Dacă erau sinceri acești oameni, știți care era pasul următor pe care trebuia să-l facă? Trebuia să dea jos de pe scaunul de judecător și să-i spună lui Ștefan, treci acolo în locul nostru. Tu ești omul lui Dumnezeu, tu trebuie să faci lucrarea asta, tu ești unsul lui Dumnezeu. Dar cine a făcut vreodată așa ceva în istorie? Cine a făcut vreodată? Nimeni. L-au dat, dimpotrivă, l-au dat la moarte. Și-au dat votul inclusiv Saul din Tars și-a dat și el, și-a unit votul împreună cu ceilalți ca acesta să dea, să fie dat la moarte. Și încheiem cu gândul acesta. Deci am încheiat cu înfățișarea slavei lui Dumnezeu. Dacă sufere cineva pentru că e creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu. Pentru că Duhul lui Dumnezeu, Duhul slavei, se odihnește peste el. Să nu credeți că suferința asta e străină de noi, tuturor ne este oferită. Suferința pentru numele lui Hristos, pentru că suntem creștini. Dar trebuie să răspândim cuvântul lui Dumnezeu așa cum l-au răspândit ei, să nu-l stricăm, să-l răspândim cu viața noastră. Să ne dăm pe noi înșine lui Dumnezeu ca vii din morți cum eram și să nu mai dăm în stăpânirea păcatului mădularele noastre, ci să ne dăm pe noi înșine lui Dumnezeu și să ne dăm mădularele noastre ca pe niște unelte ale dreptății, așa cum a fost acest Ștefan. Credincios în lucrurile mici, i s-au încredințat lucruri mari și o vom vedea săptămânile următoare ce urmează, capitolul 7 din Faptele Apostolilor. Ce cuvinte a pus Dumnezeu în gura acestui om, acest Ștefan plin de Duhul Sfânt și de credință, ce predică, ce apărare a credinței creștine, cum nu mai găsim nicăieri în tot Noul Testament. Mai găsim ceva, o parte din ea, în Faptele Apostolilor, capitolul 17, când Pavel este în Atena, între păgâni. Dar aici este între iudei, între oameni religioși. Acolo erau păgâni. Și Pavel începe și începe un argument și îl duce până aproape de sfârșit, dar este oprit. Când ajunge la învierea morților, este oprit și o să vedem că și Ștefan va fi oprit și nu va fi lăsat să-și termine această prezentare în favoarea credinței creștine, în favoarea credinței lui Hristos, această apărare a credinței creștine. Ne cheamă Dumnezeu pe fiecare din noi să mărturisim credința lui Iisus și credința în Iisus, să o trăim, să predicăm Evanghelia tot timpul, dacă e nevoie să folosim și cuvinte și să o și apărăm. Și să nu ne gândim cum o să o apărăm. Sigur că e nevoie și de pregătire. Trebuie să cercetăm Scripturile ca să poți să mărturisești cuvântul, trebuie să-l cunoști. Trebuie să mereu să cercetăm Scripturile și să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, să locuiască din belșug în inimile noastre prin credință. Însă, când trebuie să fie mărturisit cuvântul lui Dumnezeu, Duhul îți va da chiar atunci, din ceea ce ai strâns. Vă va aduce aminte. Deci ce îți aduce aminte înseamnă că ai învățat odată, ai fost învățat, ești ucenic, ești unul care a învățat. Duhul lui Dumnezeu atunci îți aduce aminte și vei spune exact ce trebuie să spui. Și nimeni nu va putea să stea împotrivă. S-ar putea să mori. S-ar putea să fii împroșcat cu pietre. Dar merită. Care-i sfârșitul? Aruncau cu pietre în Ștefan care se ruga și zicea, și sfârșește viața în rugăciune. Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Spune, văd cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Vedeți ce sfârșit? S-au deschis cerurile și s-au deschis gura împotriva lui, cu hule, cu martori mincinoși. Dumnezeu a deschis cerul să-l primească acasă pe slujitorul lui și va intra în numărul mare al martirilor, care așteaptă ziua izbăvirii și așteaptă ca sângele lor să fie răzbunat peste toți locuitorii pământului. Amin.